Bişkek'te tuşku saat 1, Kutman günümüz dermenen. Dünyalığınızda azattık canra başladı. Cekşembi 26 Ağustos'ta yarım saatte uçturuğuzda başlayız. Uçturuğunu Bişkek'teki stüdyada Bakıt Asanov, Alparu'da. Алдыдагы уктурууда президент көпчүлүк коалицияны түзүү мандатын парламенттеги фракциялардын бирине эртең тапшырышы мүмкүн. Сирияда ишемби күнү 330 адам мерт кетти. Баткендеги чек ара айылдарынын тургундары ээндеген жерлерге коңшулардын жарандары отурукташып жатканына кабатыр.
Эртең акыркы күн, эртең сөзсүз түрдө бул маселе чечилиш керек.
Ошондой эле тарых жана тагдыр аттуу циклыбыздан 20-нчы кылымдагы кыргыз интеллигенциясындагы эки драмалуу идеологиялык талаштын, тактап айтсак, Касым Тыныстанов менен Аалы Токонбаев жана Аалы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы талаш тартыштын себебин изилдеген уктурууну уга аласыздар. Алдыдагы жарым саат ичинде мына бул жана башка багыттагы баян маектер үн алгыңызда жаңырат. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Сирияда ишемби күнү 330 адам мерт кетти. Активисттердин эсеби боюнча бул күн жаңжал башталгандан берки эң кандуу күн болду. Эң кандуу атыштар Дамасктын түштүк батыш бөлүгүндө болуп, анда өкмөттүк күчтөр козголоңчулар ээлеген жерлерге чабуулга өтүшкөн. Сириянын борборунун айланасында эле 200 ашуун курмандыктын сөөгү табылды. Дарай аттуу кичине шаарда эле атышууларынан 23 тынч жаран мерт кетти. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Дагы ондогон адамдар Алеппо жана Идлебедеги салгылашууларда каза болушту. Анда өкмөттүк аскерлер ракеталык ок атуулар менен катар тигучактар менен танктарды да пайдаланышкан. Сирияда жаңжал башталгандан бери укук коргоочулардын эсебинде 22 000 ашык адам мерт кетти. Алмазбек Атамбаев дүйшөмбүдө жогорку кеңештеги фракциялардын бирине коалицияны түзүү боюнча мандатты тапшырат. Бул тууралуу президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев азаттыкка билдирди.
Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар, ошол жерде көрсөтүлгөн. Коалиция тарабынан расмий түрдө жарыялангандан кийин коалиция өзүнүн көпчүлүк статусун жоготту деген күндөн тартып 3 кечиктирбей президент тиешелүү тапшырма бериш керек бир фракциялардын бирине. Эртең акыркы күн, эртең сөзсүз түрдө бул маселе чечилиш керек.
Нарымбаев кошумчалагандай, учурда коалицияны түзүү мандаты кайсы фракцияга берилери талкууланып, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эскерте кетсек, 22 августта биринчи коалициясы өз ишин токтотконун коалициянын башчысы Республика фракциясынан депутат Канатбек Исаев жарыялаган. Былтыр декабрда Атамекен, Арнамыз, Республика жана Социал Демократтар биригип түзгөн коалиция 2 күн мурда Арнамыз жана Атамекен фракциялары чыгып кеткен эле. Тажикстандын чек арасында баткендик тургундардын 4 автоунаасы талкаланды. Мындай маалыматты Баткен районунун Аксай айылынын тургундары Азаттыкка маалымдашты. Бул маалыматты Баткен районунун акими Сейит Мурат Калыков да тастыктады. 23 августтан бери Тажикстандын Исфарай районунун Кыргызстан менен чектешкен Мачайи, Варух айылдарын аралап өткөн жолдо 4 жеңил автоунаанын айнектери талкаланган. Бул окуялардан улам Баткен району менен Тажикстандын Исфарай районунун жамааттык башкармалык өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тажик тарап келтирилген чыгымдарды калыбына келтирип бермей болду. Мындан тышкары эки өлкөнүн жергиликтүү күч кызматтары да аталган аймактарда биргелешип көзөмөл жүргүзүп жатышат. Сейит Мурат Калыков кошуна өлкөлөрдүн жарандарын өткөн унааларга жашырынып таш ыргытып жатышын, Хороктогу окуяларга байланыштуу аймактагы туруктуулукту бузуу үчүн жазап жаткандар болушу мүмкүн деп божомолун билдирди. Дагы бир себеби, кыргыз чек арачылары өткөн жумада 6 тажик жаранын чек араны мыйзамсыз бузуп өткөнүнө байланыштуу кармаганына жооп кылып жатышы да мүмкүн экендигин билдирди Азаттыкка. Хизбут Тахрир уюмунун Жалал Абад аймагындагы башчысы кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев кабарлады. Маалыматка ылайык, кылмышка шектелген 30 жаштагы Жалал Абад шаарынын тургуну Хизбут Тахрирдин бул облустагы башчысы Амири болуп саналган. Анын уюштуруусу менен облус аймагында Хизбут Тахрирдин экстремисттик идеялары жайылтуу иштери жүргүзүлгөн. Шектүүнү кармоо учурунда анын үйүнөн 155 китеп, 300 ашуун диний экстремисттик мазмундагы баракчалар жана 24 диск табылган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү камакка алынды. Орусияда 5 жылдан бери кулчулукта жүргөн кыргызстандык да болду. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, 5 жылдан бери Орусияда кулчулукта жүргөн кыргызстандын жараны аныкталды. 32 жаштагы Араван районунун тургуну Канубек Маманиязов 5 жылдан бери Дагестанда кулчулукта жүргөн, ал тууралуу айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыккан соң Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул жараны менен байланышка чыккан. Учурда Маманиязов куткарылып, Астрахан облусундагы кыргыздардын диаспорасында баш калкалоодо. Анын тек жайын аныктаган документтер жок болгонуна байланыштуу Кыргызстандын элчилиги бул иштерди калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Андан соң ал Кыргызстанга жөнөтүлөт. Samsung корпорациясы Apple миллиард доллар төлөйт. Калифорниянын Сан-Хозе федералдык соту Samsung корпорациясы Apple патент деген программалык камсыздоо кызматтарын жана смартфон дизайнын мыйзамсыз колдонуп жүргөн үчүн 1.5 АКШ долларын Apple'га төлөп берүү чечимин чыгарды. Жаңы технология жаатында дүйнөлүк базардагы бул эки дөөша компания интеллектуалдык менчик укугу боюнча бир нече убакыттан бери каймай ташып келишкен. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окуй аласыз. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке туташып жатсаңыз, Азаттык Мобил дарегинде териңиз. Эми 26 августка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары мурдагыга караганда арзандап 46 сом 64 тыйынды түзүүдө, 1 евро 58 сом 51 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 46 тыйын, ал эми биз 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Баткендеги чек ара айылдарынын тургундары ээндеген жерлерге коңшулардын жарандары отурукташып жатканына кабатыр. Алар Тажикстандан акырындан ооп келгендер көбөйүп, ондогон гектар суу баскан жерлер коңшу өлкөнүн карамагына өтүп жатканын айтышып, бийликтерден буга каршы тезинен чара көрүүнү суранышууда. Баткендиктердин көйгөйүн кабарчыбыз Замира Кожобаева тыңдап келген.
Болгону 2000 жашоочусу бар Аксай айылы Баткен районунун четинде жайгашып, бир жагынан Тажикстандын Вурух анклавы, бир жагынан Тажикстанга таандык Кожоалуу айылы менен курчалып калган. Бул жерди өзүнчө анклав дешет. Союздун тушунда Аксай айылындагы кыргыздардын баарын башка жакка көчүрүп, ал жерди Тажикстандын карамагына өткөрүп берүү аракети болуптур. Бирок ошол замандан эле жергиликтүү кыргыздар Москванын чечимине каршы туруп, натыйжада эки улуттан кан төгүлгөнүн, ошондогу нааразылык толкунунун башында турган Насирдин Дубанаев мындай эскерди.
Мына бул турган жерлер баардыгы биздин жерибиз. Биздин ата бабабыз кайрак эгип жүргөн жер. Ошону 75-жылы булар келип мына культурный ипаз бишиде биздин чоңдорубуз берген. Культурный ипаз бишиде берип, ошонун аркасынан кыргыз тажик болгондо мен 21 жашта эмди үйлөнгөн жигит тажиктерди атып 3 жыл тергөө берген. Бирок ал эки мамлекеттин ортосунда карама-каршылык болбосун деп мен камалган эмесмин. Болсо мен суроогум 15 жыл эле.
Насирдин Дубанаев бул айылдарда калтты кармап калуу үчүн эми кыргыз бийлиги чек ара конуштарына өзгөчө макам берип, социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө тийиш деп эсептейт.
Ар кимдин өзүнүн туулган жери ыйык, кымбат. Биз ошон үчүн балдарыбызды үгүттөйбүз, кетпейбиз деп. Бирок бизге тамаркан колунан келсе бизге жардам бериш керек. Пограничный зона деп мисалы бизге налогтордон көп нерселерден мүмкүн болушунча бизди алыш керек да мисалы.
Союз кулагандан кийин Тажикстандан Баткен жергесине акырындап ооп келгендер көбөйүп, ондогон гектар суулуу жерлер коңшулардын карамагына өтүп калганына жергиликтүү тургундардын ичи күйүп турган чагы. Аксай жана Кожоалуу айылынын ортосундагы такталбаган тилке деп эсептелген жер эзелтен ата бабабызга таандык, дейт 82 жаштагы Ниязбек Розаконов. Ал бул жерге там тургузуп, бак тигүүгө жасаган аракетине тажик чек арачылары жыл сайын бөгөт коюп келатканын белгилейт.
Бирге биз ата бабабыз 200 жыл 300 жыл өтүп кетти. Şu yerde tuğul, şu yerde eskenmiş. Bana yani yukarı baktıram, yardım ayıca baktıram yedik iş olur o.
Örükler
bizim. İçkekler, törgekler, yer. 90. yılı şuraya yer kıldım, taraftan tiktim. İki yol gelip duvarını bitirgenimde tehlikeler bozuk etti. Bir yıl başlasam, hani kalemata gelip yazsam, beni gelip bir kapitan beni, çör soldat, maşinaya basıp apke etti.
Быйыл май айында тажик чек арачылары Ниязбек Аксакалдын ылайдан курган тамын бузуп, өзүн кармап кетишкенде, Аксай айылынын тургундары Тажикстандын Борух анклавына кеткен жолду жаап салышкан. Ошондон кийин жергиликтүү тажик бийлигинин өкүлдөрү келип, Аксакалдан кечирим суроого аргасыз болушкан экен. Тажикстан тараптан жылма экспансияга бөгөт коюу максатында кыргыз өкмөтү атайын программа кабыл алып 10 миллион сом бөлгөн. Ага ылайык чек арада жайгашкан айылдардагы үйлөрдү, жерлерди тажик тургундарынан мамлекет сатып алып, милиция бөлүмүн, мектеп, бала бакчаларды тургузган. Өкмөт мындан көрө чек ара конуштарын бекемдесе жемиштүү болмок беле деген пикирин эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук уюмунун Баткендеги өкүлү Хаит Айканов азаттыкка билдирди.
Кыргыз мамлекет, өкмөт ар бир жаранга татыктуу жашоо үчүн ага шарт түзүп бериш керек, эмгек орду башкарылып бериш керек. Керек болсо мамлекет пособие төлөш керек. Баягы Кыргызстандын 15 сотук жерин чек арасы катары кармап, ошол жерде жашап тургандыгы үчүн эл жашаган пункттар жөнүндө дагы мыйзам кабыл алынды, эми ишке жакшы кирбей атат. Анан тышкары мамлекет ошол жерде жашагандарга госзаказ берип, мынаунча өрүк, мынаунча картошка өндүрүп бересиң, биз мынаунчадан твердо алабыз. Мынаундай орок жасасаң, мынаунча кетмен жасасаң, мынаунча десе, ар кимиси колунан келген ишин мүмкүн үйдө жасап, мамлекет жөн эле акча бербей, ага эмгек кыдырып, эмгегине акысы келип төлөп кармаса мүмкүн.
Мамлекеттен колдоо күтүп отурбай, жергиликтүү тургундар эл аралык уюмдар менен бирдикте айылга жаштарды алып калуу аракетин көрүп жатышыптыр. Бул максатта Аксай айылындагы орто мектептин спорт залы, ПРООндун тынчтык жана өнүгүү программасы тарабынан капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңы спорт жабдыктары менен жабдылган. Ошондой эле жергиликтүү кыз келиндер үчүн кондитердик цех ачылган. Бул тууралуу программанын жергиликтүү ыктыярчысы Талай Ибраимов азаттыкка буларды айтты.
Биринчи булар превентивный развитие болуп иштеп жүрдү. Ошо мезгилде дагы көп иш жасап берди. Анан кийин трансграничный сотрудничество деп дагы бир программа боюнча иштеди эле. Эми быйыл мир развитие деген программада былтыр эле жазылган бул проект же. Анан быйыл акчасын биз алып туруп ушул проект толугу менен бүткөрүлүп атат.
Прогондон тынчтык жана өнүгүү программасы чектеш коңшулар араздашууга кириптер болбосун үчүн ар тараптуу амалдарды издеп жатат. Аталган программа биринчи кезекте тараптарды чыр чатактан алакчылоо максатын көздөйт. Баткенден Замира Кожубаева.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү берүүсүн тыңдап жатасыздар. Уктурубузду улантабыз. Азыр көңүлүңүздөргө 20-кылымдагы кыргыз тарыхына терең таасирин тийгизген атактуу эки талашка, атап айтканда Касым Тыныстанов менен Аалы Токонбаевдин ортосундагы идеологиялык кармашка жана ошондой эле Аалы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы өткөн жылдын 80-жылдарындагы атактуу талашка илик салган берүүнү сунуш этмекчибиз. Берүүнү эфирге алып чыккан профессор Осмонахун Ибраимов.
Ар бир доордун өзүнө жараша логикасы, кан кызыткан талаш тартыштары, конфликттери болуп тура. Маселен, байыркы Грецияда Сократ менен Платон философиянын өзөктүү маселелери боюнча талашып тартышканы жакшы белгилүү. Өз оюнан, ишениминен эч качан кайтпаган Сократ акыры жалган жалага кабылып, даргага асылган. Маданият тарыхында гений композитор Амадео Моцарт менен Антонио Сальеринин ортосундагы татаал мамиле көп сөз кылынып келет. Александр Сергеевич Пушкиндин пикири боюнча Сальери Моцарттын ташкындаган талантына ичкүйдүлүк кылып, уу берип тындым кылган. Кыргыз тарыхында да ошол сыяктуу кан кызыткан талаштар илгертен боло келген. Ошондо атактуу талаштардын бири улуттук тарыхыбызга терең таасирин тийгизген идеологиялык кармаштардын эң чоңу Касым Тыныстанов менен Аалы Токонбаевдин кармашы. Андан соң ошол эле Аалы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы бүт Кыргызстанды уйкудан ойготкон катуу талашы десек туура болот го. Баарынан кызыгы, булардын баары таланттуу, абройлуу адамдар болгон. Ошону менен бирге булардын ар кимисинин өз чындыгы, өз ишеними, позициясы бар эле. Бирок бири да өз пикиринен кайткан жок. Акыры жүрүп Тыныстанов репрессиянын курманы болду. Токонбаев Айтматов талашында Аалыке катуу ооруга чалдыкты. Чыкебиз болсо Бишкектеги жазуучулар союзуна төрагалык ишин таштап Москвага кызмат которуп кетти. Бул атактуу талаштардын чыныгы чоо жайын билгендер бар, билбегендер бар. Ошондуктан ал эмне деген талаштар эле деген суроого келели. Манаста көп чырдын башы көкөтойдун ашы деген сөз бар эмеспи? Аны сыңары Касым Тыныстанов менен Аалы Токонбаевдин ортосундагы чыр негизинен идеологиялык көз караштардын эки башкалыгынан чыккан чыр эле. Бир чети жашы улуу, экинчи жагынын билими да терең. Жазуучулук тажрыйбасы ал кезде көбүрөөк Касым Тыныстанов баштоо жакын аалынын Лелин тууралуу деген кошо киретинде 1924 жылы жазган чыгармасын сындап койгон. Сындаганда да өз заманынын логикасына салып туура эле сындаган. Токомбаев Лелинди Мухаммед пайгамбарга теңегени, партиянын уставын Куран менен Инжилге салыштырганы чындыгында да атеисттик коом болуп эсептелген совет бийлигинин идеологиясына туура келген эмес. Ал эми Тыныстанов саясий жана чыгармачылык көз караштары боюнча аалы Токомбаевдин чыныгы антиподу эле. Тыныстанов Лелин жөнүндө башка калемдештериндей эргип жана эзилип эч нерсе жазбады. Ашынган алашордочул, туранчыл болду. Өткөн заманды башкаларга окшоп караңгы түнгө салыштырмак тургай мактап чын эле ностальгия менен эңседи. Тамшанткан, такылдаткан, таң калдырган, кийиктей эркин өскөн элин кандай, кайгысыз, убайымсыз ырырдаган, бакыттуу бир күн сүңгө түштөгүдөй, жаңылдай ири жандуу, кызырынган, ал өңдүү жыргал күндөр жылас болду, күңгүрөн долугумуз, муңкан, муңкан деп жазган Касым Жаңыл Мырза поэмасында. Ошол жазгандары, айрыкча атактуу академия кечилери, совет бийлигине салкын көз карашы акыры анын түбүнө жетти. Касым Тыныстанов алашордочул, туркестанчыл болгондугу бул өзү мойнуна алган тарыхый чындык. Ал эми аалыке болсо, совет өкмөтүнүн анык жоокери, кылыч чапкычы, жаңы замандын идеологиясына жан дили менен берилген чалкары, ишенген жартысы эле. Касым чыгаан окумуштуу эң биринчи профессор, коомдук ишмер болсо, аалыке кыргыз адабиятынын кышын кынаган залкары, чоң акын, чебер прозаик катары тарыхка кирди. Бирок Касым Тыныстановдун аалыкени сындаганы негизинен чыгармачылык маселелерге байланыштуу болсо, Тыныстановду сындоо терең идеологиялык негизде болуп, ага совет бийлигинин душманы, кайнаса каны кошулбаган каршылашы деген өтө оор айып коюлду. Деникин менен Колчакты колдогон, кыргыз менен казакты Советтер Союзуна бөлүп кетүү аракети бар деген саясий айып табылды. Акыры Касым Тыныстанов 1938 жылы атууга өкүм болду. Аты жөнү китептери жарым кылымдан ашуун тыюуда болуп, кайра куруу жылдарында гана реабилитацияга жетишти. Эми Аалы Токомбаев менен Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосу жана кыргыз тили боюнча 1987 жылдагы талашына келели. Чатакта дегенде аалыке баштады. Бүт Советтер Союзу окуган Комсомольская правда гезитине берген интервьюсунда ал киши Айтматовго бир катар оор идеологиялык айыптарды койду. Атап айтканда Айтматов эпосту ыксыз көкөлөтүп жатканы, Манаста кошуна Кытайдын территориясына басып кирүү жана кол салуу эпизоду бар экендиги, Манастын Канкор деген аты болгондугу, ошондуктан этият болуу керектиги, эби менен мактоо зарылдыгы айтылды. Баарынан да алыкебиз Айтматовдун кыргыз тили колдонуудан чыгып баратат деген оюн жалганга чыгарып, кыргызча бала бакчаларын ачуунун зарылчылыгы жок, бул унуттук менменсүүгө, бөлүнүүчүлүккө алып келет деген ишенимин билдирди. Буга жооп кылып Кыргызстан маданияты гезити Токомбаевка жооп деп редакциянын атынан аалыкеге абдан катуу жазылган жоопту басты. Анда соң чыкебиз бир чоң жыйында кыргыз адабиятынын аксакалын жерине жеткире сындап, эл ичиндеги аброю огоп бетер асманга чыкты. Чатак акыры Чыңгыз Айтматовдун пайдасына чечилип, жазуучулардын чоң чогулушунда аалыке аеосуз ур токмокко алынды. Бирок баары бир Чыңгыз Айтматов жазуучулар союзунун төрагалык кызматын таштап, Москвага Иностранная литература журналына башкы редакторлук кызматка которулуп кетти. Ошо чатактан көп өтпөй, ансыз да жашы карыялы курактын туу чокусунда турган аалыкебиз адүйнө салды. Ырас, кыргыздын эки титанынын таймашы кайсы бир деңгээлде эски менен жаңынын, жаңы муун менен эски муундун таймашы эле. Бирок бул таймаштын зыяны да болду. Аалыке менен чыкебиздин тартышы кайсы бир деңгээлде регионализмдин да чырагына майтамызды. Эки залкарыбыздын тегерегинде ар түрдүү жарма патриоттор топтоло баштады. Бир канчасы чыкебиз мындан 4 жыл илгери көзөткөнгө чейин ар кандайынын улуу жазуучубузга асылганын койбой, макала уюштуруп, ушактарды чыгарып, айтор мындан чейрек кылым мурунку талаш тартыштын резонансы далайга токтогон жок. Ошол эле мезгилде аалыкенин жазуучу катар маанисин төмөндөткүсү келгендер да бир топ болду. Бирок Токомбаевдин поэзиясы менен прозасын, улуттук маданиятыбызга сиңирген зор эмгегин таануу чыкебиз айткан манкуртизмдин эле дагы бир көрүнүшү болмок. Албетте, карама каршылыксыз коом өнүкпөйт, прогресс болбойт эмеспи? бул тарыхтын диалектикасы го. Бирок мезгил деген эң адилет сот тура. Тарых акыры үчөөнү тең өз ордуна койду. Үчөө тең азыркы убакта кыргыз эли ардак менен озанган, сый жана сыймык менен атын атаган инсандар. Турмуш болсо өз жолу менен уланууда. Касым Тыныстанов кылаасында көз жарган касиеттүү ысык көл дагы эле ордунда. Ал эми аалыке менен чекебиздин заманында буркан шаркан түшкөн нарын менен көкөмөрүн шүгүрчүлүк дале калыбынан жаза элек. Мезгил учат канаты бар немедей, айларсыз ат кербен тарткан кемедей, жылдар жылга куюлушат токтобой, кайда барат дөңгөлөнүп ченеби деп аалыке жазгандай, баарыбыз пендебиз. Тирүүлүктө кээде дүйнөгө түркүк боло тургандай талашып тартышып, кырчылдашып кармашат экенбиз. Бирок баарын орду ордуна кое турган ким чын, ким жалган экенин тактай турган тарых менен мезгил тура. Ал эми биз атын атап арбагын эскерген үч залкар укумдан тукумга аңыз болуп айтылып, аттары кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен жазылып калаарына эч бир шек жок.
Урматтуу угармандар, сиздер тарыхты өзгөрткөн тагдырлар рубрикабыздан 20-кылымдагы кыргыз тарыхы менен кыргыз адабиятындагы маанилүү талаштар болгон Касым Тыныстанов менен Алы Токонбаевдин ортосундагы, Алы Токонбаев менен Чыңгыз Айтматовдун ортосундагы талаштарга эмне себеп болгондугун профессор Осмонакун Ибраимовдун берүүсүнөн тыңдай алдыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. USAID каржылык колдоого алып жаткан, Жаштар министрлигинин өнөктөштүгү менен ишке ашып жаткан Мен Кыргызстанды ачам аттуу долбоордун катышуучулары эң алыскы Баткенде болуп өздөрүнө чоң ачылыш жасашты. Аталган долбоордун максаты ар аймактан топтолгон активдүү жаштар башка облустарга барып, көйгөйлөрдү жеринен көрүп, чечүү жолдорун, чогуу чараны ойлонушат. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бир айга чукул убакыттан бери аймакты кыдырып жүргөн ыктыярчылар менен маектешти.
Мен Абышева Айпери, Чүй областынын представители катары келдим Бишкек шаарынан. Азыркы учурда Маданият министрлигинде иштеп жатам.
Менин атым Нураида, мен бул жылы Кыргыз Түркманас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүнөн бүтүрдүм. Азыркы убакта Афганистан Кыргызстандагы элчилигинде иштейм.
Мен Токтобекова Талайкөл, Нарын областынан болом. Учурда эл аралык Ататүрк Ата университетинин акыркы курсунун студентимин.
Мен Адепул Аскат, мен Талас областынан болом. Азыркы учурда Талас областынын жаштар министрлигинде иштейм.
Силер буга чейин Баткенде болгон эмессиңер да?
Туурабы? Баткен жөнүндө болушунча көп маалымат топтогонго аракет кылганбыз. Бирок келгенден кийин биздин көп ойлорубуз туура эмес чыкты. Жалпысынан биз ойлогондон Баткен жакшыраак болуп чыкты.
Бул долбоордун алкагында мына 20 күндөй Баткенде болуп турсуңар да эмне жумуштарды жасадыңар? Жөн эле биз бир долбоордун акчасын сарптап эле кеттикпи?
Негизгиси бул долбоордун максаты жаштардын ошол ар бир Кыргызстандын аймагында болуп, ошол жердеги өйгөлөр менен таанышып, бир айдын ичинде жакшы жактарын, жаман жактарын көрүүгө жетишүү болчу. Биз бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, областтык мамлекеттик администрация, райондук мамлекеттик администрация, Баткен шаардык мэриясында ар бир бөлүм менен таанышып, ал жерде болуп аткан иш-чараларды өз көзүбүз менен көрүп катышып жаттык. Эл аралык уюмдар, өкмөт уюмдар менен иш-чарабызды улантуудабыз. Долбоорун аты айткандай, мен Кыргызстанды ачам дегендей, биз Баткенди ачуудабыз десек болот.
Аскат, сен кайсыл жерлерде болдуң?
Мен буга чейин Баткенге келгенге чейин Жалал абадта Ошто болгом. Кыргызстандын эң негизгиси бул Баткен окшойт да. Кооз тоолору, кооз жерлери аябай көп экен да. Мага эң таасир эткени бул ушу дара жакка кетип баратканда ошол жакта элдердин жашоочулары укмуш таасир этти да. Ошолорго чоң рахмат да, ошол жакта жашап жаткандарына, жанагы жол менен күнүнө барып келип аткандарына.
Бүгүнкү областтык акимчилик, райондук акимчилик же болбосо жергиликтүү өз алдын башкаруу органдары менен ушул бүгүнкү система менен жүрө берсек Кыргызстан өнүгүп кеткидейби?
Менин байкашыма караганда өкмөт уюмдар менен өкмөттүк уюмдар экөө биргелешип иш алып барбаганы өкүнүчтүүрөөк болуп атат. Негизгиси өкмөт уюм болобу, өкмөттүк уюм болобу, баарыбыз бир иш алып барса.
Мурданкы жумада бир айыл өкмөткө барып көрдүк. Эми ал жергиликтүү өзүн өзү башкаруу айыл өкмөтү да. Биз ошол эле жүргөн убакта ар түрдүү комиссиялар келип, текшерүүлөр аны муну көп жүрөт экен да. Мен ойлойм да, бизде Кыргызстанда мындай мамлекеттик барьерлер аябай көп. Мисалы
Бул бир жакшы жумуш баштаса, ошонун артынан бул эмнеге мындай болуп атат деп мындай проверка комиссия жөнөтмө бизде аябай көп да. Ошолорду жоюп, мисалы айыл өкмөт өзүнүн жумушун бир жакшы программасын иштеп чыктыбы, ошонун аягына, результатына жеткенче мамлекет колунан келишинче жардам берип, финансый жактан болсо дагы, моралдык жактан болсо дагы, кандай болсо да колунан жардам келип, ошонун результатына аягына жетиш керек. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн эли үчүн жаман нерсени каалабайт болуш керек. Мисалы ошол эле фабтарды тургузуп атканда, же мектеп куруп атканда ошону мындай сапаттуу бүтүргөнгө аракет кылышат да. Ошого бут тоспоо барьерлерди жоготсок эң жакшы болмок да.
Мындай долбоорлор силер айтып аткан маселелерди чечкенге жардам бере алабы?
Ооба, бере алат го дейм. Себеп дегенде бул долбоор бүткөндөн кийин ар бир катышуучу өзүнүн каалоосу боюнча каалаган областында буга окшошураак социалдык тармакта жаңычылык алып келе турган, өнүгүү алып келе турган бир долбоорлордун үстүндө иштейбиз. Ошондо ойлойм, бул жерден азыр биз көргөн маселелерди кийин өзүбүздүн долбоорубуздун алкагында чечкенге аракет кылсак болот да.
Мисалы жаштардын үнүн чоңдорго жеткизүү кыйын деп азыр бизде ушундай стереотип келет да, бирок мен ойлойм, ушу жеткизсек болот. Мындай ушундай акцияларды өткөрүү эң пайдалуу, анткени ушунун негизинде, ушунун натыйжасында биз бир результатка келебиз да, аягында долбоордун аягында жыйынтыктоочу бир результат болот. Ошонун негизинде кандайдыр бир атайын бир кодекс иштеп чыгабыз, ошол менен баардык региондор биргелешип бир чоң программа иштеп чыгып элге, жерге деги өкмөттөгүлөргө жеткирүүгө аракет кылат элек да. Мындай мен уккандан бир көргөн жакшы дейт го, көрүп көргөндөн кийин действительно мындай ичиң ачышып жүрөгүң ооруп экен да, эмнеге ушуну биз көтөрө албайбыз деген сезим пайда болот экен.
Элеттин жаштары кайсыл бир деңгээлде экинчи орунда калгандай сезилет да, анткени оюндагысын айта албайбы, же өзүнүн жанагы бар идеяларын жеткире албайт. Кайсыл бир деңгээлде мындай активдүүлүгү төмөнүрөөк дейди, чын эле ошондой болуп баткенде. Мисалы үчүн кандай, сен дос аркыза алдыңбы баткенден достор?
Ооба, мен келип уже көптөгөн баткендик жергиликтүү, мисалы медиада иштедик, обл. Администра, ошол жактагы өзүмдүн тең туштарым менен тааныштым, менден улуу кичине улуураак байкелер менен тааныштым. Эми биздин эле поколение да, бирок алардын бизде эле деңгээлде экенин көрүп аябай кубандым да, анткени.
Урматтуу угармандар, мен Кыргызстанды ачам аттуу долбоордун алкагында Баткенден жүргөн республикабыздын ар кайсы аймагындан барган жаштардын маегин кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун макаласында уктуңуздар. Эми акыркы сааттарга топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Америка Кошмо Штаттарында биринчи болуп айга аяк баскан атактуу астронавт Нил Армстронг көз жумду. Ал өткөн айда жазалган, жүрөгүнө жазалган операциядан оңоло албай ишемби күнү каза болгондугун маалымат булактары жарыялашууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Армстронгду Американын эң улуу баатырларынын бири деп атады. Ошондой эле Венесуэладагы заводдогу жарылуудан каза болгондордун саны 39 кишиге жетти. Венесуэладагы эң ири мунай иштетүүчү заводдо сызылып чыккан газдан улам бул жарылуу болгондугу аталууда. Эми болсо Бишкектеги жаңылыктарга кайтып келели. Бүгүн Бишкектеги Ак Кула ат майданында көк бөрү боюнча эгемендик күнүнө карата президенттин кубогуна арналган мелдеш башталды. Мында 10 команда күч сынашууда. Бишкектеги мелдешке спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешта күбө болуп жүрөт. Кабыл мырза, саламатсызбы? Алгачкы беттешүүлөр кандай жыйынтыкталды? Бүгүн дагы кайсы командалар мөөрө алышууда? Деги эле ошол мелдеш кандай жүрүп жатат?
Мелдеш абдан курчундуу жатат. Сиздер айткандай 10 команда эмес, 9 команда болуп калды. Казакстандан команда келбей калды. Кыргызстандын тандалма 9 командасы катышып атат. Сокулук районунун Кожомкул командасы, Үсүк көлдүн Кабылан командасын 8-5 эсеби менен жеңип алды. Азыр болсо экинчи оюн болуп атат. Сусамыр командасы менен Асылбаш командалары беттешип атат. 5-2 менен Сусамыр командасы жеңип алып атат. Азыр менин жанымда ушу көк бөрү федерациясынын президенти, жогорку кеңештин депутаты Каратбек Исаев мырза турат. Каратбек мырза, ушу быйыл мелдеш кандай деңгээлде өтүп атат, анан байгелери кандай болот, кыскача айтып көрсөңүз.
Быйыл кудай буюрса ушул көп жылдан бери өтүп баткан президенттин кубагы көк бөрү боюнча башка дагы тиги ат чабыш жорго дагы болот. Көп жылдан бери болуп көрбөгөндөй байгелер кудай буюрса жакшы. Жалпы байге фондусу 3 миллион сом, 1.5 көк бөрүгө, 1 миллион 300 күлүктөргө, жана ошол уюштуруу иштерине дагы миллионго чукул акча каралган. Байгелери ошол көк бөрүгө биринчи орун алган команда 500,000 сом алат. Гүлүктөн Аламандан биринчи келген ат 150,000 сом байгеге ээ болот. Кунандыкы, Жоргонуку 140-130 ушундай да баягы. Буюса ушул ат оюндарга дагы быйыл мына мамлекет спонсорлорунун күчү менен ушул жакшы деңгээлде өткөрөйүн деген ниеттебиз.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. 31 августка чейин дагы көк бөрүү боюнча президенттин кубогуна арналган белдешти дагы улантып турмакчыбыз. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялар мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн тааныша аласыздар. Аман болуңуздар.